Na tribini subotom u Nevskom 8. decembra akademik Vladeta Jerotić održao je predavanje Slovo ubija, a duh oživljava. Predavanje je održano u velikoj sali parohijskog doma Beogradske crkve Sveti Aleksandar Nevski u okviru misionarske škole koja traje blizu 3 decenije.
Mnogi znaju da Slovo ubija, a duh oživljava je iz druge poslanice Korinčanima apostola Pavla, 3. glava, 6. stih. Kada je nemački štampar Johannes Gutenberg u 15. veku živeo, pronašao štampanje pokretnim slovima i štampao Bibliju 1455. godinu u Mainzu, duhovni ljudi onoga doba su govorili: slovo je ubilo reč. Veliko S, veliko R. U 21. veku mogli bismo mirno reći da je slika ubila i reč, a čoveku je za njegov duševno-duhovni razvoj sve troje neophodno. Najpre reč, koja je i logos i duh, duh sveti u hrišćanstvu, zatim slovo u svetim knjigama svih velikih religija sveta, u Bibliji sa starim i novim zavetom, u Kuranu, u Vedama i Upanišadama, u tibetanskoj i egipatskoj knjizi mrtvih, u sačuvanim propovedima Gautama Bude, u Tao Te Kingu Lao Tsea i u drugim svetim knjigama. Čoveku je međutim potrebna i slika kao uslov za rad njegove imaginacije, stvaralačke mašte. Dete dugo živi u slikama, sposobno da ih ponovo izazove kao slike sačuvane u pamćenju. Slike postaju duhovna ostvarenja u gotovo svakoj umetničkoj ili naučnoj kreativnoj imaginaciji. Čovjek sanja u slikama, nekad u boji, koje mu dočaravaju njegovo konkretno mišljenje, karakteristično za doba detinjstva, ali i kasnije, kad je već razvio i apstraktno mišljenje. Konkretno mišljenje u slikama karakteristika je magijskog ili animističko-arhajskog mišljenja, koje je dugo vremena u psihologiji i etnologiji pripisivano takozvanom primitivnom mišljenju takozvanih primitivnih naroda. Već tokom 20. veka značajni psiholozi, filozofi, etnolozi, dakle antropolozi, korigovali su ovako shvatanje o narodima, sa pravom se pozivajući na velike stvaralce u svim oblastima kulture, religije, filozofije, umetnosti u takozvano primitivno staro vreme, čije stvaralaštvo je nezamislivo bez takozvanog animističkog mišljenja. Neki poznati naučnici najpre su, po znacima navoda, videli svoje otkriće u snu ili na javi u slikama. Nietzsche je pesnik, filozof, Goethe je i pesnik i naučnik, posebno obdaren imaginativnom svešću. Dosta ljudi i danas, naročito među slikarima, koji su zadržali slikovito mišljenje, nauka ih zove eidetičarima, eidos, grčki je slika, oblik. Eidetizam je sposobnost zadržavanja, pamćenja, slikovitog doživljaja, bilo koje vrste. Gotovo svako dete, zdravo možda čak i kad nije zdravo, mislim duševno, doživljava sve tu slikama. Kad majka ili otac priča detetu bajku, naravno mislim na dete 3 godine, oko 3-4, ono najčešće vidi u slikama to što majka priča kao bajku. I sad neko zadržava celog života to slikovito mišljenje, eidetičari, mnogi slikari su trajno eidetičari. To je naravno lepa osobina kad se zadrži, ali nije dovoljno. Osim slike potrebno da ne, kao što sam malo pre rekao, i slovo i reč. Apostol Pavle u drugoj poslanici Korinćanima pre skoro 2000 godina upozorio je hrišćane, i ne samo hrišćane, da slovo ubija, a duh oživljava. Šta je ovom značajnom opomenom hteo da kaže apostol Pavle? Ne samo to da slovo može da izneveri, već i da namerno onaj ko se njime služi može da preokrene istinu u laž. Već u vreme apostola Pavla bilo je mnoštvo jeretičkih uverenja, učenja, koja su po ubeđenju hrišćanskih apostola izopačavali Hristovo učenje, prikazujući ga drugačije. Primer su gnostičari, naročito iz prvog i drugog veka posle Hrista, ali i kasnije, sve do 20. veka, 21. imamo i sada takozvane neognostičare. Šta, gnosi, znate, to je znanje, saznanje, dakle nije znanje i saznanje uvek isto. I imamo uvek staru priču, to smo i ovde mnogo puta govorili, sukob između znanja i vere, religije i nauke. To ja često pominjem jer smatram da nema dovoljno skupova, bar kod nas u Evropi ima, gde se bar jedan put godišnje, ali i dva puta u velikim zemljama Evrope, po dva dana, tri dana se skupe poznati naučnici iz raznih oblasti. Fizika najčešće, ona nas, neke najviše uzbuđuje, mene astronomi najviše uzbuđuju, astronomi, fizičari, hemičari, biolozi, naravno, jel, koji onda raspravljaju zajedno sa teolozima protestantske, rimokatoličke vere. Počeli su poslednjih godina da se na tim skupovima pojavljuju i pravoslavni teolozi, kojih ima, razume se, u svim pravoslavnim zemljama. Bilo je dugo nemoguće istići do Evrope, ali već je srećom to vreme prošlo. Tako da raspravljaju, jako zanimljivo, ja sam jedan put samo prisustvovao, ali knjige izađu na kraju godine sa tih skupova, teme su zajedničke. Naprimer, magija i mistika, ili nauka religija, ili šta je čudo, da li ima čuda. Divne teme. I uvek nešto čovek zbilja, što malo prosto svaja, kaže, nešto uvek nauči. Treba da... A to mu je lepo bilo. Treba da nešto učimo uvek novo. Čovek je biće koje se usavršava, koje je dato da se usavršava ili zadato, ajde. Imate ono, čovek je dat i zadat, ja to stalno ponavljam i ne samo ja, jer mi se jako dopada. Da li je tačno, jedan teolog mi je rekao da je to sveti Irinej Lionski, prvi, rekao, a on je živio u prvom veku posle Hrista. Da je on rekao, čovjek je dat i zadat, od koga zadat, pa od Boga, a šta je dato, pa to smo pričali mnogo puta, genetika, prenatalno doba i prve tri godine života, opet da ne plaši mlade, jako važne, prve tri godine života deteta, jer deteta sve upija, ne razume, ali upija još jače, bolje bi bilo da može... Kad počne da razume zašto se otac i majka svađaju, ne bude mu lako. Ali ono, dok ne razume zašto se majka i otac svađaju, je najgore. Jer to upije. Da li će kasnije razumeti ili neće, pitanje je veliko. Ako ne bude ulazio da pokuša bar da razume, on će se svađati sa svojom ženom ili majkom, ili mužem. Budite sigurni. To se zove identifikacija sa agresorom. Muči nas otac dok smo u adolescenciji i kad imamo kao muškarci 15-16 godina, muči nas majka, nekad i otac kad smo devojke sa 15-16 godina, a onda taj isti sin koji je stvarno prilično mučen od oca na razne načine i s pravom se buni protiv oca, postaje potpuno isti kao otac kad i on dobije se. A pričali smo to. To je doprinos Ane Freud, koja se nikad nije udavala, ali bila vrlo talentovana kao i njen otac, pored koga je živjela do kraja i pazila ga jako, jel da, volela ga, razume se, a i to je neka bila Elektra, kao što je Freud imao sa svojom majkom pomalo Edipa. Pored njega je bila i ona je doprinjela tim mehanizmima odbrane o kojima je Freud lepo govorio, to nije sasvim bilo novo i originalno, da branimo se, neprekidno se branimo, znali ili ne znali. Naravno i agresija je jedna velika odbrana. Od čega? Od straha. Najveći deo agresivnih ljudi su strašljivi ljudi. Koliko god izgledalo neobično to što kažem. A ako nisu strašljivi, a zli su i agresivni, to psihijatrija zove psihopatija, koja je gora bilo od koje duševne bolesti. Onda znate, u 10. veku pojavili su se bogumili, druga imena, a slično učenje su Katari, Albigenzeri, rasprostirući se iz Persije i Bugarske, dakle Persija je bila domovina Bogumila, preko popa Bogumila u Bugarskoj, onda preko Srbije i Bosne, sve do Francuske. Tu su, katolička crkva je bila prilično surova i gonila ih je, dok ih nije tako reći istrebila, našto u Francuskoj, Italiji, Francuskoj. Bogumili, to je isto jedno, ipak iskrivljeno učenje, a onda su ustajali i protiv države. Hristu ne treba država, kažu bogumili. Trebaju mu vernici, država je smetnja našem napretku. Nije ni to baš toliko loše, jel da? Jer odnos crkve i države takođe je mučan 2000 godina, ne od juče. I tako Francuzi su mislili da su prekinuli taj odnos kad su posle revolucije 1789. odvojili crkvu od države. Vidite, to je zanimljiva tema, ali pošto ima mnogo i politike, to onda bolje izbjegavati. Smatra da je tako, i sad smatraju mnogi, ne samo u Francuskoj. Crkva i država odvojeno. Crkva radi svoj posao, država radi svoj posao, nek se ne meša. Ne znam, ne. Ipak se ne bi za to odlučio, a pogotovo u malim zemljama, gde ćete u Srbiji da se odvoji crkva i države. U Grčkoj, ko što znate, je spojena crkva i država, ima dobrih i loših strana to što je spojena. Tako da, zanimljiva tema, crkva i država. Čitav srednji vek, zatim novi, sve do danas, prebogat je, pod znacima navoda, slovima, koji zamenjuju slovo, Božju reč, logos, po znacima navoda ubijaju slovo, šireći po celom svetu najraznovrsnija lažna učenja, od kojih su neka izrazito antihrišćanska, zapravo gotovo su sva pseudohrišćanska. Naročito je takav marksizam bio, i sad je, ne kod nas, srećom, pa globalizam, mondijalizam, to sam pričao ovde više puta. Marksizam je izrazito pseudohrišćanstvo. Sve što hrišćanstvo govori, sloboda, jednakost, bratstvo, to je Marks, koji ipak bio ozbiljan mislilac, svejedno kako je živio, nije baš živio dobro, ali bio je ozbiljan mislilac, filozof, jel da? Koji je rekao, vi hrišćani niste ništa uradili 1900 godina, sve je ostalo isto. Nepravda, bogatstvo, siromaštvo, pa eto, mi ćemo sada nešto probati, kako nasiljem, diktatura proletarijata, nije bilo dobro. E sad, naravno, Marks sigurno nije zamislio diktaturu proletarijata onako kako je bila u našoj dragoj Rusiji, pa i ovde, ali je našto u Rusiji, to ne verujem da je tako zamišljao. A nije uopšte sanjao da će u Rusiji biti ostvarena revolucija. To je bila velika greška Marksa, smatrao da će to biti u Engleskoj. Pošto živio je u Engleskoj, ali nije toliko dugo živio da bi upoznao Engleze. U dobrom smislu reči sad govorim o Englezima. Kakva diktatura proletarijata u Engleskoj? Već onda. Nikako. Pa posle Kromvela nije ni bilo diktatora i Kromvel jeste, to je bila neka vrsta diktature, kada je bila velika borba katolika i protestanata i kad su katolici, treba to reći, iako stradali. Uvek nam se čini da su samo pravoslavni stradali, jesu dosta, možda najviše, nije. To je bilo vrlo surovo gonjenje katolika, došao je protestantizam, anglikanizam preko Kromvela. I od tada do danas anglikanska crkva je, da, što ne znači da nema rimo katolika, kao što znate dobro da ima i pravoslavni, ne baš tako malo, u Engleskoj, Škotskoj, Irskoj. Globalizam, mondijalizam, pokojni Pečulić je dosta dobro pisao knjiga Globalizam. Nemojmo samo negativno sve, ja to govorim godinama sa ovog mesta. Kad god govorite negativno, bilo o čoveku, bilo o pravcu nekom političkom, bilo o narodu, uključujući svoj narod, tražite odmah pozitivno. To je hrišćansko. Nema đavola, ima đavola u čoveku, kao što ima i Boga, neprekidno, svaki od nas nosi dobro zlo, već on navodi mnogo puta Dostojevskog, ako taj nije nosio Boga i đavola, ne znam ko. Svi oni likovi njegovi su on. Sve je bio on. Po nešto čak i bukvalno. Koliko je muke u njemu bilo, koliko je to borba bila velika jednog genijalnog pisca, po nešto je samo u romanu. Vidite, to je isto zanimljivo. Kada čovjek piše, onda oslobađa sebe od nekoga svoga greha, zla, ne mora to da čini kada opisuje neke negativne heroje. A ponekad to nije do kraja tako, nego i taj koji to piše to čini ili je činio. Baš jedno i drugo paralelno nešto ne ide. Tako da za Dostojevskog, ako se neko skoro plakao, kad, to sam bio ja, koji sam rastao sa Dostojevskim, kad sam počeo da čitam tačne podatke šta je, kakav je on bio u životu. Razdražljiv, svadljiv, gubio prijatelje, žene su ga jako mučile, seksualna snaga bila vrlo jaka u Dostojevskom. Tri žene, a bilo više, ali ove su tri bile glavne, jel da? Dve zvanične, bračne i ona treća između dva braka, Apolinarija Suslova, koja ga je najviše namučila i to godinama. Tako da je treća žena koja ga je volela kao Boga, jako pravoslavna, Ana Fjodorovna, mnogo mlađa od njega, bila je daktilografkinja njegova, uvek je malo strepela od te Apolinarije, da se Dostojevski ne vrati Apolinariji, koja već je s nekim španskim avanturistom otišla negdje, a se opet vraćala. Dakle, žena, znate da ono volim da pričam, tri vrste žene, ima ih svaka žena za sebe. Žena mačka, žena zmija i žena krava. Možda sam od nekog i ukrao, ne znam tačno, a mi se dopada. I sad, pazite, žena krava je najbolja, to je divno. To je žena koja je topla, doji, ima uvek mleka i za peto dete ima mleka. Topla, voli ne samo decu nego i svoga muža. Pa krava, znate šta, kakva je krava? Koliko je to jedno blagorodno stvorenje. Nije Indija slučajno, uvek mi je čudno sa majmunima, otkud ima to sveta životinja. Tako da se majmuni tamo od svuda nalaze, niko ih ne sme da ubija, ali krava ide kroz ulicu Bombaja i New Delhija. Staju automobili, polako se kreću, niko da ne dirne kravu. Lepo je to meni. Naravno, pomalo deluje politeistički, jel? Ali ipak ne smatra kravu Bogom, ali sveta životinja. I tako je. Pa ko je najbliži životu? Nego one koje daje mleko i koje rađa. Nije bilo moguće, nije bilo ni potrebno izbeći ovakva lažna učenja koja su istina mutila takozvani čisti um, Ali mnogo gore, budila su ljudima uvek prisutnu klicu fanatizma, pa su, pozivajući se na pogrešna učenja, pozivali čitave narode na bunt i rat. Tako su nastajali najgori od svih ratova, verski i građanski ratovi. Poslednji rat na Balkanu, građanski rat, kako god ga sociolozi i politikolozi nazivali, bio je, po mom mišljenju, i ne samo mom, i verski rat, kao kobno upozorenje na moguće verske ratove u budućnosti. To bi bilo strašno. Zna se ko bi ratovao, jel da ne pričam. Nećemo ratovati ni sa budizmom, ni sa hinduizmom, a nadam se ni katolici s pravoslavnima. Valjda će biti neka, ako već mora da se ratuje. Pojavio se onda neko koji preti jednim i drugim. Otac, ne znam da li sam pričao, Čevajo, otac Julijan, onaj divni, koji je vodio Studenicu jako dugo, čovjek bez škole, ali duboko pravoslavan, bistar, ispovedao, šta se mi, Studenica. Pitam ja oca Julijana sa mojom suprugom, sam najčešće išli u Studenicu, odem u petak, subota, ostanemo nedelja. Oče Julijane, kad će da se smire pravoslavni katolici i protestanti, kad će da se pomire? On onako minut ako je mislio, kaže kada budu svi saterani u katakombe. To nikad nisam čuo, niti pročitao bilo od koga. On čovjek je čitao, on je bio pametan, bistar, ali bez škole. Zamisli tu ideju. To je toliko dopalo, evo mislim da sam čak i ovde nisam govorio, trebali čekati da budemo svi, da bi se smirili nekako. Niko ne traži da pređe u katolicizam, niti protestanti traže od katolika, niti pravoslavnih, ali pravoslavni su uplašeni, razume se. Hoćete reći s pravom, bez prava, pa delimično s pravom, jer je bilo unijaćenja vekovima, ali nema više. Nadajmo se da nema više. Tako da ima straha, ali kad se budemo stvarno uplašili svi od onoga koji je stvarno onda pretnja, zna se ko, možda ćemo se smiriti malo. Živimo u vremenu, na početku 21. veka, izuzetno ispunjenim rđavim slovom i ružnom slikom. Kako im se odupreti? Jedino prepoznavajući ih kao takve, rđave i ružne, ali da bi ih prepoznali, neophodno je stalno razvijati i usavršavati duh Boži u sebi i tako razviti dragoceni dar koga su hrišćani davno nazvali razlikovanje duhova. To je isto apostol Pavle, mislim da je kod njega to bilo. Da li u Starom Zavetu ima nešto tako? Razlikovanje duhova. Ali stalno, to ja sam dosadan. Jedan mi je rekao, da li Zoran Grušić bio, pa koja evolucija, ti to prenosiš nekako Darvinovu evoluciju na čoveka, na duhovno nešto, usavršavanje. Da, on je to rekao, nekog je citirao od filozofa evropskih, da od tog usavršavanja čoveka, ali ne ono pravo hrišćanskog, je mnogo izopačenja bilo. I čuveni perfekcionizam, jel, ja sam to malo, obsesivna neuroza, preterano sve to tako žene kad krenu da čiste kuću, sobu, glatko sve mora biti i sve mora biti na svom mestu, jel, to su perfekcionisti obsesivni. Nemoj pomerati čašu tako kako stoji, ništa. Noćna lampa tako da stoji. Ima nešto pozitivno u tome. Ljudi su onda disciplinovani, ne samo u tim sitnicama, nego i u krupnim stvarima. Ali ostavi se žena neka romantična, razbarušena, malo u dobrom smislu reči, umetnica, a muž to tako obsesivan ili obratno, pa onda dosadno, dosadno, jednostavno dosadno. Ali ostajem pri tome da se moramo stalno popravljati, usavršavati. Sad to stalno ne znači iz dana u dan, to ne može. Zato ja to sam ovde pričao, volim spiralu, ne krug. Jeste krug nekako savršen oblik, geometrijski, ali spirala. Ima cela knjiga na engleskom jeziku, spirala. Sjajno. Davno to, ne znam ko je pisao, nije neki su više poznat. Spirala. Mi idemo, ako uopšte idemo, spiralnim putem. Taman ti se čini da si se malo podigao, onda nešto u meni, tebi, opet vraća natrag, ali ipak imaš cilj pred sobom i sad to je važno. Ta spirala ima neki vrh, nedostižan najverovatnije, a vidite i astronomi kažu da je spiralne magline, da su magline najčešće spiralne, ne okrugle. Dobro, to hrišćanski nije, spirala se ne pominje nešto u hrišćanstvu naročito, ali mislim da je jedan privlačan geometrijski i ne samo geometrijski oblik. Nikako čajavati kad se opet spustimo, to sad važno reći. E tu sad imate neke skrivene depresivne osobe i ne znaju da su depresivne. Šta, opet sam to uradio, opet sam to rekao, a znam kako treba da idem, jel da? I šta onda, ponavljamo 100 puta, to mi sigurno i otac Svaje u propovedi govorio, hrišćanski svetitelji su uvek govorili padni i ustani, pa ste 3 put ponavljaju, padni i ustani, pa to je suština, kako kratka i jasna, a ne može da ne padnemo, a to nema, to da se penješ prema Himalajima, pa ne znam, danas je stigo do Avale, pa sutra polako, polako, metar po metar, pa ćeš dugo živeti, pitanje je da ćeš dugo živeti, pa ćeš se popeti do Himalaja. Ja sam planinar bio 30 godina, pričao sam vam. Naravno, nisam se peo ni na Mont Blanc, a ni do vrha Triglava, ali sam pokušao. A ove druge planine, obišli smo, to je zajedno, ne sam, nego planinarsko društvo je bilo Avala, baš u okviru studija medicine. Padni i ustani, samo tako. I ta spirala i taj cilj je cilj imati pred sobom nešto, nekoga, imamo Hrista, a nešto hrišćanstvo, a to nam je, a tako popravljamo i svoju naciju, paste, večna priča, vera i nacija, Srbi i pravoslavlje, večna priča, i to mi je dosadilo. Pričao sam vam pre nekoliko godina, jedan mlad čovek na Novom Beogradu ustade, posle vidim, čujem da je student teologije, to je bilo kad sam ja već izašao sa teologije, kaže, jeste li vi Jerotiću, tako kaže, jeste li vi Jerotiću pravoslavni Srbin ili srpski pravoslavac? Eto, i to me nikad niko nije pitao u životu. Ja kažem, prvo, nemojte praviti jaz, nemojte praviti suprotnost između jednog i drugog. Ne, ne, kažete, meni nešto zazlogrdilo. Rekao, ja sam pravoslavni Srbin. A što? Zato što je homo religiosus i vera u čoveku starija i od naroda, pogotovo od nacije. Homo religiosus je li čuveni arhetip kolektivno nesvesnog svih ljudi. Svi ljudi nose homo religiosus u sebi, preistorija naravno i preistorija, naravno i istorija poznata, što ne znači, to je klica, to je naravno zametak, svako se rađa, to hrišćani kažu savest, šta je savest? Božji glas u nama, u klici, ne mora da se razvije uopšte, jadni roditelj uvek to kaže, pošto to nisam. To se ne mora nikada se razvije. Ispada čovjek celog života ne toliko ateista, koliko ravnodušan prema religiji. To je da još gore od ateizma. Sretao sam i takve ljude u našem narodu. Uopšte i seljake i školovane, verujte, nije veliki broj bio srećom. Tako kao da mu kažete što narod kaže španska sela. Bog, otkud to? Otkud sad ti razmišljaš toliko o Bogu? Pa ima ga, nema ga, otkud ja znam? Evo, to se sećam, tako otprilike neki odgovori. Pa kako živiš? Pa kako ti živiš? To me jedan seljak pitao, kad sam ja njega pitao, posle tako nečega. pa živim kao i ti, hranim se, oženjen sam, ali Bog mi je dao, i svakom, i tebi je dao Bog da razmišljaš malo i o njemu. I ne samo da razmišljaš, nego da osjećaš. To je ono čuveno. Svaki bi teo da ima neki doživljaj Boga. Ne možemo apstrakcija. Eto, ja često tako apstrakcija pričam priče. Doživljaj. Svi bi teli da imaju neki doživljaj Boga. Pa nemaju svi. A šta je sad to? Eto, Božja milost neka. To bi a otac Tadej, to sam ga pitao, kaže, nisu otvoreni. To je njegov izraz bio. Otvoren i zatvoren čovjek, to je sjajno bilo. Tako je govorio o ljudima i pitam ja kako to, svi ti koji tako kažu ili nema Boga ili šta mi se tiče čak i to, da li ima Boga, da li nema, to su zatvoreni ljudi, tako ih on zove. A to znači da su u sebi uvučeni, iako ne moraju biti ni sebični, ni introvertovani, ne znam kako, u sebe uvučeni. Samo znate šta, ljudi se bore za život, to je bilo i mnogo pre, i pre 1000 godina i danas, to, ja to razumem, i to su mi rekli neki. To je jedan taksista mi baš nešto rekao, s taksistima je zanimljivo pričati, ima tu jako zanimljivih ljudi, troje dece ima, ja mu kažem na kraju, lepo je vozio, a rekao, koliko ćete vi voziti? Pa kaže, ceo dan i noć. Pa je rekao, kako? Pa kaže, kako? Troje dece imam, žena ne radi. Pa je rekao, nek vas anđeli čuvaju. Ja mu to kažem, koji anđeli? Ništa tako, ja njega ipak sam ga lepo pozdravio na kraju. Još i noću vozi, jel da? Noću, ko se noću vozi taksijem? Narkomani, alkoholičari. Pa treba da ih čuva sigurno anđeo. Anđeo čuvar, zato se i krstimo, da bi dobili anđela čuvara. Čovek koji je u toku života bio pod blagoslovom Božijim, pa je naučio da razlikuje slovo, veliko S, od slova, malo S, sliku, veliko S, od slike, brzo će biti u stanju da u toku i nekog dugog svog života razlikuje, pa sad i bukvalno sliku jednog Fra Anđelika ko voli umetnost, kakav je to bio, on je monah bio, on je u Firenci imate kelije, njegovu keliju koju je islikao Fra Anđeliko, katolici, pravoslavni, imali velike svetitelje, velike umetnike, ti veliki umetnici su bili u ono vreme religiozni ljudi i slikali. Vidite, to je sačuvano da je on to slikao, inače jako dugo nije bilo potpisa nikakvog, to ste znali, na freskama. Smatralo se da je to Božji dar, Božja inspiracija, slikanje ikona i fresaka. Nema potpisa. Sad neko mi je rekao od istoričara umetnosti da u Mileševi ima 3 potpisa. Inače, naše slikarstvo je počelo vizantijsko, te sjajne freske su vizantijske, to znate. Ali su rano počeli i naši da uče u Vizantiji i postali isto tako jako dobri slikari, nema šta. Ali paste ono, Hristos u Studenici, eto da se vratim na to, pa to nigde nema, pa to nema u vizantijskom slikarstvu najboljem. Carigradskom, Hristos u Studenici, pa Anđeo naravno Mileševi, pa Uspenje Bogorodice u Sopoćanima, pa Preobraženje u, kako se zove ono, kod Skoplja, onaj manastir, veliki manastir kod Skoplja blizu.
Marko.
Koje?
Ima Marko.
Nije Marko, ono drugo. Koje?
Nagorica.
Ne. Sasvim blizu Skoplje, skoro na periferiji Skoplja. 11. vek, 11. i 12. vek je taj manastir, ne mogu se setim.
Da nije Sveti Jovan Bigos.
Koji?
Bigos, Sveti Jovan Bigos.
Ma da kakvi, on daleko, kad vam kažem na periferiji Skoplja. Ide se pola sata najviše od centra Skoplja do tog manastira. 11. Nerezi. sa tom Makedonijom bar da možemo uspostaviti neke stalne autobuske veze, da mladi ljudi mogu ići u manastire. Makedonija prepuna prelepih manastira, sad ste ih i naveli nekoliko, i vi sami, i na Goričane, i Bigorski manastir, i Marko manastir. A gde je Veljusa? Blizu Strumice. A gde je Vodoča? Blizu Štipa. A Vodoča je 11. vek. Ona je išla u Pariz kad je bilo prikazivanje jugoslovenske umetnosti, to je Krleža dobro uradio. Najbolje stvari je našao i to je bilo u Parizu izložba. Ja sam to gledao u Sarajevu, jer posle Pariza se prenalo u Sarajevo. Makedonija, kad ste tamo negde, nemojte ne otići u Nereze. To su carigradski majstori pravili, 11. i 12. vek. Slično Nerezima su, je Bačkovo. Kad ste u Bugarskoj, ako idete kolima ili ne znam, ima Dragan Vukić pravi izlete sa grupom u Bugarsku jedan put, dva put godišnje, i obavezno ide se u manastir Bačkovo. S njime sam i išao. To su isti majstori koji su Nereze pravili. Meni Nereze je još lepši. Pa eto, od slike ikone Fra Anđelika pa do nekog savremenog umišljenog umetnika koji iz sopstvene rđave praznine pravi rđave slike. Razlikovati. A kako ćete razlikovati ako niste videli Hrista u Studenici, ako niste videli Rembrandta u Holandiji? Naravno, treba putovati, jeli, treba imati pare za putovanje. Ali ovi izleti sa raznim agencijama jeftini. Jeftini, ko voli i ko osjeti potrebu, naravno, da ide Beč, Budimpešta, ali prvo Beč, a posle Budimpešta. Budimpešta daleko manje lepa nego Beč. Budimpešta je pravljena po ugledu na Beč. To je Austro-Ugarska bila, ali tvrdo sve, sve jako glomazno i teško. U Beču sve veselo, nije slučajno u Salzburgu Mozart živeo. I sačuvan Beč. Vidite, Bog je sačuvao Beč, a Hitler je bio Austrijanac, ko što znate. Slično i sa pesnicima. Kada smo jednom naučili da cenimo i zavolimo Dantea, Getea, Rilkea, ne može nam neki uobraženi pesnik podmetati kukavičje jaje. Uzeo sam za primer pogrešna, rđava, često zlonamerna, pod nacima navoda, slova i slike iz oblasti umetnosti. Suvišno je pozivati se na slovo, reč ili sliku koju nam danas predstavljaju političari, novine ili mediji. To je takozvana rđava beskonačnost. Imate taj izraz i kod Dostojevskog, kod Rusa inače, postoji rđava beskonačnost. A to su opasna preplavljivanja čoveka sve neotpornijeg uma i srca, to je 21. vek, a razum i um su u prismoj vezi sa srcem. A ne može samo jedno i drugo. Malo pre sam rekao, samo neka sentimentalno srce jeste važno. Blago tebi ako ti um u srcu počeva, uvek ista priča. Blago tebi ako ti um u srcu počeva. To su i hrišćanski svetitelji, ali začudo, ja sam to prvi put našao kod Šilera, velikog, jer i sa Geteom najvećeg, pa i onda i za sva vremena pesnika. On je to rekao, da li je on uzeo svetitelje ili do njega samog, iz njega proizašao, to ne znam. Treba pitati germaniste, bilo bi zanimljivo ako je njegovo to lično. Dakle, ne treba se zatvarati u kulu od slonove kosti iz straha pred spoljašnjim opasnostima. Ne možemo bežati u manastire. Manastiri nisu tu da se pobegne, nego da nas okrepe manastiri ovako, kako iz, kao laici idemo u manastire, a Bogu zahvaljujemo što su manastiri popunjeni, ne svi, ali to su krize kroz vekove bile. Nikad nisu iščezli manastiri, pa ste monasi, monahinje, to nikad nije bilo iščezlo, ali je bilo krize da su se manastiri praznili. Pa za vreme komunizma vrlo malo je bilo manastira kod nas, a tek Rusija, pa pozatvarali su gotovo sve manastire. A vidite, obnova posle takvog proganjanja može biti plodna samo ako dobijemo, mili moji, kvalitetnije hrišćane, a ne više pobožne carske Ruse, to je sve bilo nedovoljno. Pobožne carske Ruse, gde su Dostojevskog cenzurisali, pričao sam prošlog puta o Sonji Marmeladov, sino od ruske crkve, kaže, kako jedna prostitutka može da propoveda evanđelje. Pa je Dostojevski tu nekoliko puta morao da menja nešto. Čak mi tvrde da to nije ni sada tako, kako čitamo ono prvobitno, ali skoro je prvobitno, ipak i on ostuporan. Otkud će biti Sonja Marmeladov, jedna od najlepših likova Dostojevskog, jel? A prostitutka izdržavala kuću i pijanog oca, a bila duboko hrišćanka. Osude, ne sudi da ti se ne sudi, ne možemo znati. Zlikovci, lopovi, korupcionaši, ubice, samo ubice, pa to sve su ljudi, pa to smo sve mi, pa svaki od nas to nosi skrivan. Nikad ne znamo, molimo se Bogu, treba se uvijek moliti Bogu da nešto loše iz nas ne progovori. Mi nismo neispisana tabla, koliko sam vam to puta govorio, kad se rodimo. Kakve ludosti od nekih psihologa i oni digli ruke od toga. Dete neispisana tabla, a ono najsloženije biće na svetu, kad se rodi novorođenče. Cela genetika tu, prenatalno doba, i sad je na roditeljima da pozitivno i negativno, pa nije sve pozitivno. Svako dete se rađa sa klicom dobra i zla. Kod nekoga stvarno preovlađuje dobro, kod nekoga zlo. I sad imate dvoje dece i ne možete se osvestiti od istog oca i majke koji se vole. Otkud dete tako, čak i ne liči fizički. A jeste to dete njihovo. Pa, šta da radimo? A pošto slabo znamo genetiku, možda i bolje što ne znamo genetiku. Pradeda, čukun deda, čukun baba, preskoče nekoliko pa se pojave. A to ne mora biti samo zlo, to sam vam pričao. Ne mora biti samo zlo, nego i dobro, talenat. Talenat neki. A pojavi se monah neki. A niko nije bio pre toga monah, a bio neki čukun deda, jako pobožan. Pobožan. A taj čukun unuk treba da postane religiozan, pošto je pobožnost nedovoljna. Nemojte se zavaravati. A kako ćete postati religiozni, kako ćemo postati religiozni? Samo radom na sebi, samo popravljanjem, usavršavanjem, upoznavanjem sebe, a nikad dovoljno ni to. E, ja sam hrišćanin, ne, pa sad ja preterujem, nema hrišćana. Postajemo hrišćani, ako postajemo, postajemo. I oprostite, 1001 put jevrejska izreka, ako ne postanemo bolje, postaćemo gori. A nemojte to sumnjati. I to je opet ono, padni pa ustani. Padni pa ustani, pa sad padni pa ostani u blatu. Napravio si neki greh i znaš da je greh, tako, valjaš se u tom grehu, čak ga ponavljaš mnogo puta. Zato treba razlikovati sveštenici. Kajanje od pokajanja nikako nije isto. Bože sačuvaj. Pokajanje je krajnje retko. To je metanoja. Nikad više taj greh se ne čini kada se jednom doživi Božja milost. To ne može biti drugačije. Taj greh se više ne čini. A kajanje, ja sam psihijatar, pa nagledao sam se pacijenata, pa kaje se celog života za nešto, baš i nije toliko krupno bilo. A stalno to tako, vraća mu se negde i u čemu je stvar, znaju sveštenici, ispovednici, naročito čovek ne može sebi da oprosti. To je jako važno. Ne vredi ništa. Pravoslavan veruje, veruje i svešteniku, Kaluđeru. I onaj mu kaže nekoliko puta, ne ja, nego Duh Sveti u meni, oslobađate greha. A šta vredi što i taj divno svešteni kaže iskreno, i onaj hoće da to ne bude više. Eto ga posle 15 dana ili mesec dana ponovo taj isti, pričao sam o Cuvaji, ono neki sveštenici pitaju me baš dok sam još bio na fakultetu, nerviraju se. Nerviraju se pa kažu, pa ne ja, nego je te Duh Sveti oslobodio toga greha. Ama pusti ga, nemoj da se nerviraš nikako. Čovek opet čini isti greh. E pa sad imamo 7 grehova, nećemo reći baš, ajde neko vreme da činim jedan greh, pa nemoj više taj, ajde onda drugi, ali 7 ima grehova, svaki nosi u klici, a ne mora biti sve, proždrljivost, pa srebro ljublje, pa blud, pa ste blud još, gde su preljube, blud, a gde je gordost i zavist, pa ko je bez gordosti i zavisti? E, kod oca Tadeja nisam video ni gordost, ni zavist, i još kod nekih, ipak sam toliko obilazio manastire i u Svetoj Gori, bilo ljudi, osetite to jednostavno. Inače, lažne skromnosti ima koliko hoćete, razume se. Upoznajmo sebe uvek iznova. Ne da bi se pretvorili u mazohiste i u posipanje pepelom, to nikako. Kad otkrivo mrđave osobine naše, odmah ima i suprotno dobre osobine, koje svaki čovjek ima, naravno, a pomaže ti i crkva, pomaže ti hrišćanstvo, pomaže ti sveti i evanđelje, da znaš da u tebi ima i dobro. Opet ono isto, Bog i đavo. Ne moramo biti Dostojevski. Sad, kod njega je to bilo jako izraženo jedno i drugo. Ali na kraju, zahvaljujući Boga mi i Jani, koliko ga je volela, a koliko je ona duboko bila pravoslavna, Ruskinje, to Rusi kako umeju. Tako da ona delovala, on je njoj bio beskrajno zahvalan. I to je na kraju bilo sve dobro. Poslednji godinu dana i više u njemu je progovarao stvarno Hristos. Kad je ono čuveno rekao, osana Bogu, kada Hristos ne bi bio u pravu, ja bi bio za Hrista. Ja bi dalje bio uz Hrista, čak i kada ne bi bilo o Hristu ono što znamo. Ali treba i osetiti, nije to sad samo znati. E pa molimo se da nešto i doživimo, malo pre sam rekao. Svaki hoće da doživi nešto, ne može. Ali onda ostani ništa, ostani na čitanju Evanđelja, apostola Pavla, idi u crkvu, posti, pričešljuj se, ispovedaj se, tako ostani. Ako to dugo činiš, ima izgleda da ti se nešto i javi.